From the conference center.
Here from the Philippines, if you find good and a temple square at Salt Lake City, it is not found before now. It is a ton of fat and for pool and find good and Jesus Christ one you must ni at faran. I tana pandatin for fat natamro manapai fana bon sipian like some when I don't find good and. Arniram dijany ity fifrenity dia tao ny ambaram-pionina taperna kely mormon tonga avy any amin'ny faritra rehetra maneratany eropika manasipiandraikitra tao amin'ny fiangonana mba andray torohevitra sy torolalana avy amin'ny retipitarika azy ireo tao amin'ny fiangonana ity fampitahana ity dia tohitry ny Bonneville distribution no fanasoavam-bahoaka ny fanaovana dika mitovy ny sy miraisam-peona ny fandraisana tsara dia filakiana antsoratra dia tsy voarara raha tsy nahazahoana lalana antsoratra ifiloha DTF Dr fa mpanolotsaina faharoa amin'ny fiadidiana voalohany no hitarika ity fivoriana ity.
Brothers and sisters, we welcome you.
Riralasiana pavisan miarapanaro zayam so fifuna fuluane so am fiambeni fiengona fano chatona fatelan fapun zaton fiengona Jesus Christ one you masan ni anfaran arifar miarap Europe kiambana sinama na zay manrayan zara tomne tifu ibeni fiu nambeni fiengona tisi manerna chaton turu so zay na isan isan misiazireo. Ny filoha Thomas Manson isay miay ti fiambeni no mangata kaimba itarke ti fitona ity. Arapaina reo manapahefana ambony sy ireo mpiandraikitra ambony izay anatrika eto mandritra ny fianambe. Ny ira mandritra ity fivoriana ity dia ataony amboaram-peona taberna kely eo ambany fitarian'ny Mac Wahlberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Richard Elliott sy Andrew Unsworth eo amin'ny New York. Ny ambaram-peo dia nanokatra ity fivoriana ity tamin'ny alalan'ny fiirana'ny ry mpamonavitra ary anolotra antsika izao ny in hymns of praise. And if I have a fan of one of you, I told you Randall K. Bennett, I am the fit puller.
Come on.
Our beloved Father,
we are deeply grateful. Tēnā whēr whakasāne is ai ni whawhānei mi aonet am ti whifurina be ma whanātrei ti. Tēnā msotra no jari raio am ni rafta ma whase a tono si ni whanafutana tono ni tāna kote su Christi. Tēnā whēr whakasāne jari raio am ni whamirena na ni filosan tsar. Sotra nos aiem ni pamnan fel na Thomas Manson mfafakawasi sa ai mfafanei manua nas tena ti asi sa ai tena ti andro panotsaina ni antiu si rosa ai piampa ni om ni apostolo mbinful ampiu sa ai mfafanei manaraka si rosa ni ba ampiro sei i torteni mti fifreni ti mfava ke sa em ba mangata kamno sa em ba fa no mana pinai ba fa ne mandra i ro afa tri ro punai si afa na i mano isan ba afa na i utunga se sa vro tokani o tone ai sa no ngata na em na na masan Jesu Christi amen.
It will now be our privilege to hear from our prophet, President Thomas S. Monson. After his remarks, the choir will sing, Hark, All Ye Nations. We will then be pleased to hear from President Boyd K. Packer, President of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Bishop Dean M. Davies, Second Counselor in the Presiding Bishopric, Sister Elaine S. Dalton, Young Women General President, will then speak to us.
My beloved brothers and sisters.
Rira la tusiana pa tumalal falto ko miara pandaru mti fifuri mbeni fenguna na fa telon fa pu satu fenguna fa no isantanoiti tona tenien bulan na tam ni fanketan tsike faranti na na fa fana na noti fitfiti ni ona tam ni sasan tam na rota ni mni fatra misanaru torren ni fion mbeni fenguna tam fulan oktobra tena de tani almaina sa ina na oktobra tsu ni ona tam pinavana to tsike tani mtuera na marmas tam rofilenena se tani en fatio triskiu tam faran fu en octobre ti en tokan ante pon kalkulu ya britan canada rakatan ni fan pian lu la palara san i rafa vi christensen dan lu la rafa min walker na meran tokan tam ni tempo ni eta o tam fu en novembre ni rakatan ki tam san ni lu na sin rafa vi petnara san lu na rafa vi christensen si walker tena talat ku lu la na rakulten na tonya rakatan rufit ku nan ro tsina nas ken fantan na lu na rakulten tan ken kiriosa tia tsingertona na ta na rafa mosona tan sa i fi no ti valpul kan na tsapa fa to kun ya rakam na isana za na na fa fanan tseri zanya o tam ni ftran fa na samba in tam ni la lan fam tan fa italafto sa in fan fantan tam kamran na petra katam ro la nona nandreo. Arevun si na kani kalkiri ni tampu si ti si virivu ni iru tanrona nandrei enzar. Marloche iru tanrona nandrei enzar han ka si tueran, si nis tueran na afana ni reetra ni ara katau. Tam ni no tietani te kuskipala ondra si filu efturka of raifunan se ni ara katam rafa victorful si ni Olandi ari kurekure switrel and tukan an tempo tseke fo tani andoras ni si na kultena na afnato kuna tau tani fifuli na wai ni fifaliana wa ni manambara tempul rua fanapu ni so maraini so sai atsangana wa natin ni fulina rua stando fisfiti FM retwe nana manara kiretu Cedar City, Utah Ciro Rio de Janeiro, Brazil mitu imande angena ni fanangana tempul rua lasiana paf Araka ny efa fantatrareo dia nanambarana ny fiovan'ny taona ahafahan'ireo zatovolahy sy zatovovavy nanao fitoriana ho tamin'ny fianambenin'ny fiangonana tamin'ny Oktobra. Ka ny zatovolahy izao dia afaka manomboka amin'ny fahavalo amin'ny folo taonany ary ny zatovovavy amin'ny fahasivy amin'ny folo taonany. Natalanjona sy nanantena ny fanahiny firotsan'ny zatovontsika. Hatramin'ny avrily fahefatra teo roa andro lasa izay dia misaonera fotoana feno misa 65,634 ary 20,000 ireo efa nahazo antoka mbola tsy tafiditra ao amin'ny MTC ary 5,000 hafa no andala mpanaterahana tafa sy dinika amin'ireo evekan'ny filoantsatoka. Tsy maintsy mandorona misiona vaovao valo amby 50 isika mba handraisana ireo misioneran'ny tombo isa ireo. Mba hanohanana ity ary mitambatry ny asa fitoriana ity ary satria avy amin'ny sarana angam-piainana tsotsotra sy ankamaroan'ireo misionerantsika dia nanasa anareo a mba hitondra anjara biriky ampahalalantana ao amin'ny fitahirim-bola ho an'ny asan'ny fiforiana. Ry lasy ry anabavy dia hiaino afatra tena tsara isika ny osy rahampitso. Ireo izay iresaka amintsika dia nikatsaka tamin'nyvavaka mba hahafantatra ny tian'ny tompo horentsika amin'izao fotoana izao. Manantena anareo a mba hiaino sy andray tsara ireo afatra sy ho raisinareo ireo. Mivavaka mba hanao izany isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Shout the refrain, truth is yours. 1992. Nisi nanuska numbuka la tsuratra to hoe asa soratra tsy vita. Ny voalohany dia ny nandeha hoe nisy eritreritra tonga tao amiko indray alina. Eritreritra manandanja lalina tonga ahy tsy nampatory ahy. Nanana zavatra maro be natao aho ary ny eritreritra mikasika ny ho aviko. Izao ny eritreritro. Tsy 28 taona intsony aho fa fony tanora. Afaka nandeha tsy nandringy aho, tsy nisy fanaintanana ny soriko. Afaka namaky fehezanteny iray indroa aho ary namerina izany indray avy eo. Afaka niasa nandritry ny ora maro aho ary tsy nijanona akory ny akaina ary ny zavatra rehetra vitako ankehitriny dia mora tamiko nanao izany tamin'izany fotoana izany. Raha manana fahafahana miverina amin'ny fotoana taloha aho, raha manana fahafahana anao izany dia tsy ataoko atakaloko mihitsy izany ny fahatahorana atakaloko ny fanterako. Betsaka loatra no very eo amin'ny telatanako. Faly aho amin'ny zavatra mandroso. Ny zavatra tsy eo am-pelatanako intsony raha miverina amin'izany aho. Izay no ataoko an-tsaina. Folo taona taty aoriana dia nanapa-kevitra ny anampy ny mandalana vitsivitsy an'ilay tononkalo aho. Folo taona dia lasa aingana tokoa tao anatin'ny fanaintanana maro. Nanala fandringako ny valana vy. Ary ny takela-by dia niazona mafy ny vozoko. Namorona famoronana matalanjona izany. Lasa taranaky mafatoka aho. Hita taratra ny mariky ny fahanterana. Tsy ny atsara ny zavatra ireo. Ny any zavatra miadina tanjaka dia ny fanadinoko. Manontany anay ianao tadidinao ve aho? Mazava ho azy fa tsy niova ianao. Saingy asa tezitra fotsiny fa tsy tadidiko ny anaranao. Miaiky aho nianatra zavatra sasany. Ny tiako ho fantatra saingy nety ny taona ny fahamarinana sarobidiny ireo. Izay nampivoatra ny fanahy. Tao anatin'ny fitahiana rehetra izao, ny zavatra rehetra tsara indrindra tamin'ny fianako dia ny fiarahako tamin'ny vadiko malalako sy ny fankahirezana izay azoko tamin'ny aminy. Nanambady tsara daholo ny zanakay, samy manana fianakaviany ary manana zanaka safikely. Ny alehibe vetivety izy ireo. Tsy mbola niova hevitra mihitsy aho mikasika ny fiverenana ho tanora. Natao hitombo taona isika satria misy fahalalana tonga amin'izany. Manontany ianao inona no entiny ho avy? Izany no anjarako fotsiny. Androso isika ary tsy hitaraina. Anontanontanio aho rehefa 28 taona. Tamin'ny heritaona dia nanampy ireto an-dalana ireto aho. Hitanao fa 28 taona ankehitriny nandeha aingana ireo taona. Namindra tsara aho, nandringa ary nitondra tena avy eo. Avy eo dia nitaingina seza misy kodiarana. Tafatory tapoka aho indraindray. Saingy mitoetra tsara ny fisoronana. Ary na eo ny zavatra ara-batana tsananako dia mitombo ny ara-panahy. Ny tety izao tontolo izao aho. Atapitrisan'ny kilometatra maro. Amin'ny alalan'ireo zana-bolana dia tsy tapitra ny diako. Afaka miteny aho tsy mpilasalasalana aho ankehitriny fa mahafantatra sy tian'ny tompo. Afaka mijoro vavolombelona toy ny nataon'ireo olona fahiny aho ary efa mijoro miteniteniny. Fantatro ny zavatra tsapany tao Getsemani ary tsy takatry ny saina. Fantatro fa nanao izany rehetra izany izy ho antsika izy. Tsy mananamana lehibe noho izy isika. Fantatro fa mbola hiveriny izy amin'ny hery sy voninahitra. Fantatro fa hita azy indray aho rehefa tapitra ny fiainako. Andohalika eo amin'ny tongony maratra aho. Atsapany lehibe ny fanahiny aho. Ary ilay feoko mibitsibitsika sy mangovogovotra anao hoe ilay tompoko ilay Andriamanitro izay fantatro. Eny, tena fantatro. Ambadiky ny tranonay dia misy zaridaina kely, misy voninkazo sy ala kely ary sakelidrano kely. Eo amin'ny rindrin'io trano io dia misy zava-maniry mandady. toeram-panorena ny vorokely dia kany io. Miaro azy ireo amin'ny fosa sy ny saka sy ny saka izay miremby amin'ny alina. Indray andro nisy ny tabataba mafy tao amin'ny zava-maniry nandady izay kikipahoriana, izay dia nitondra vorokely maro teo amin'ny ala manodidina ny kikika ihany koa. Hitako tamin'izany ny loharanon'ilay tabataba, nisy bibilava nandady ary ny antona teo amin'ilay zava-maniry mandady sy ny antona teo amin'ny varavarakeliko. Natsipiko ny voaka izy io. Nisy zavatra mibontsina anakiroa teo amin'ny kibony, porofo mazava fa avy ny tenina vorokely izy. Tsy mbola nisy niatra teo aminay mihitsy izany 15 taona nipetrahanay tamin'ny tranonay io. Toejavatra iseho indray eo anatin'ny fiainana angambany izay ho izy ny eritreritray. Andro vitsivitsy tatio aoriana dia nisy tabataba indray teo. Tamin'izay dia teo amin'ilay zava-maniry mandady akaiky ny alikanay. Nitovy tamin'ilay zavanseho tamin'ny voalohany iny ihany ny zavanseho. Dia fantatra avatrany hoe iza ilay mpitady remby. Nianika teo amin'ny tranon'ny alika ny ilay zafikeliko ary namoaka bibilava iray avy taona, namikitra mafy ny renimborokely izay efa azony sy vony samborona. Niteny tamin'ny teny rery aho hoe misy inona ary ny zava-mitranky izao. Manafika indray ny sahany tena ve? Misy manafika indray ve sahany tena? Dia tonga tao an-tsaiko ny fampitandremany mpaminany. Tsy voaaro foana ny fitarian'ny fahavalo isika ao an-tokantranontsika aza. Mila miaro ny vorokelintsika isika. Miaina amin'ny tontolo tena mampidoza isika izay ahitana fitandomindoza ny ara-panahy. Ny fianakaviana izay rafitra manandanja eo amin'ny fiainana amin'izao fiainana izao sy eo mandrakizay dia tafihany hery ny hita maso sy ny tsy hita. Miasa mafy ny fahavalo, ny sian'ny faharavana no tanjony. Naomby izy rehefa afaka mamparefo sy mamotika fianakaviana. Mahafantatra ny lanjambonin'ny ananan'ny fianakaviana ny olomaso ny andro farany ary miezaka miaina mba amin'ny fomba hahafahana ny fahafalo tsy hahafahan'ny fahavalo miditra ny tokantrano. Mahazo fiarovana amin'ny tenantsika sy ny zanantsika isika amin'ny alalan'ny fanajanany fanekem-pihavanana nataontsika amin'ny mampanaradian'ny Kristy antsika. Hoy Izay, ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fahatokiana mandrakizay. Io fiadanana io dia nampanantenaina ao amin'ny fanambarana izay lazan'ny tompo hoe rehefa miomana ianareo dia tsy hatahotra. Ilay hery lehibe fisoronana dia nomena mba hiarovana ny tokantrano dia mitoetra ao anatiny. Ny ray dia manana ny fahefana sy andraikitra hitsodrano ny zanany sy hampianatra azy ireo ary hanome ny ordonansy ny filazantsara sy ny fiarovana amin'ny fisoronana izay ilaina. Tokony aneho fitiavana ny sy fahatokiana ny fanajanany ireny izy mba hahafahan'ny zanaka mahita izany fitiavana izany. Nahazo fahalalana aho fa ny hery misy finoana fa tsy zavatra lazaina fotsiny na inoana fotsiny. Vitsy ny zavatra mahery vaika kokoa ao amin'ny vavaka feno fahatokiana ataon'ny reny manatoetra. Mianara mikasika fanomezan'ny fanahy masina sy ny sorom-panavotanan'i Jesosy Kristy ianareo ary ampianary koa ny fianakavianao. Tsy misy asa mandrakizay lehibe mihoatra noho ny asa ataonao tokantranonao. Fantatsika fa zanaky ny ray aman-dreny any an-danitra ara-panahy isika tonga teto an-tany mba hahazo vatana ho sedraina. Manana hery eo amin'ny atrehan'io olona tsy manana vatana isika izay manana vatana. manana fahafahana misafidy isika hoe ho lasa inona rehefa manapaka saingy tsy manana fahafahana isafidy ny vokany isika mitondra mitranga ho azy izany ny fahafahana misafidy ny faritan'ny soratra masina safidy mpitondratena dia misafidy ao anatin'ny ratsy sy ny tsara ny fidiny tsara ny mampianatra antsika ny soratra masina fa ny olona tsirairay dia miasa amin'ny soro fotompampianarana sy fitsipika mikasika ny ho avy araky ny fitondratena izay ho ananany dia amin'ny fahotana avy amin'ny andro fitsarany nampianatra i alma fa ny tompo dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amoram-po faran'izay bidika indrindra mba hatakarana izany dia tsy maintsy manavaka ny fahotana sy ny mpanota isika ohatra rehefa netin'izy ireo anatin'ny ny vehivavijanga dia ozy mpamonjy mandehana ary aza manota intsony izany toetsaina nataony tamin'ny faniasa fanompony atsara toetra ny fandeferana fa rehefa tafahoatra loatra dia mivadika ho kilema mila mitandrina amin'ny fandriky ny fandeferana isika mba tsy hilatsaka amin'izany ao anatin'izany ilay fandeferana ao anatin'ny ataon'ny be siny maro izay vokatry ny fanalefahana ny lalàn'ny tany mba hanaiky ny fanaovana ho ara-dalàna ireo tsy fihetsika fahavetavetana sy mampihena vokatra ny vokatra ara-panahy teraka miaraka tamin'ny hazavan'ny kristy sika rehetra ary nanome fahafahana mantatra ny ratsy sy ny tsara tafiditra ao anatin'ny fisedrana eto an-tany ny fijerenany fomba ampiasaintsika ny fahazavana izany fa indro homenany olona tsirairay ny fanahan'ny kristy mba hazoany manavaka ny tsara sy amin'ny ratsy ko asehoko anareo ny fomba hitsarana fa ny zavatra tsirairay dia izay manainga anao anao ny tsara sy andresy lahatra mba hino an'i kristy dia le efa ny fanomezam-pahasoavan'i kristy koa dia azonareo fantarina ny amin'ny fahalalana tanteraka fa avy amin'andriamanitra izany tokony ho vonona foana ny andraikitra eo anatrehan'ny fanentanany bitsiky ny fanahy masina isika manana fomba fandrotsahana fahalalana madio amin'tsaintsika ny tompo mba hanosika atsika hitarika atsika hampianatra atsika ary ampitandrina atsika afaka mahafantatra eo no eo isika fa avy amin'andriamanitra ny zavatra tsirairay mianara mandray fanentanam-panahy sy fanambarana ary manaova asa ao anatrehan'izany ny ray amin'ny fahamarinana tena sarobidiny masina azoko rehetra ny novakiako sy nainarako hatr'izay dia ny fijoroako fahavolombelona manokana an'i jesosy kristy mpamonjy velona izy fantatro fa velona izy vavolombelony aho afaka mijoro vavolombelona momba izany aho amin'ny tena izy ny mpamonjy mpanavitra antsika azoko antoko amin'ny momba izany izany no ajoroko vavolombelona amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.
Tamin'ny oktobra 1989
rehefa nitondra fiaran-deaody avy niasa iny aho dia nanato any sampanilalina marketsbele to san francisco california tamin'izay fotoana izay dia natsapany fizongozona ny fiara ny hevitra hoe vaky ngamba ny pneu nahita fiara fitanteram-bahoaka tena akaiky aho ka mety nandona angamba io fiara io niozongozona hatrano lay fiaraka ny hevitra hoe vaky angamba ny pneuko efatra tsy kodiarana vaky na ilay fiara fitanerimboka nefa fa ororotany goavana ra izy nisy onja sy onjandranomasina kodidina teo any loka nahita trano betsaka rava aho teo ankaviako sy teo ankavanako raha niozongozona foana ny tany nitranga tao amin'ny faritry ny San Francisco be tamin'ny dimy ora hariva tamin'izay andro zay ilay orotany lomapretary namela olona petraka 12,000 ao tsy manaky alofana niteraka fahasimbana lehibe tao amin'ny faritry San Francisco ilay orotany indrindra teo amin'ny tsy manampotitra sy tao amin'ny San Francisco sy Oakland ny distrikan'ny Marine South San Francisco dia naorina teo ambony toerana fanarepako zay ny fasika fotaka potipaty sy potiprika ary zavatra hafa zay manana tany rano ambany tany avy di avy ny ankamaroan'ireo potipaty sy potiprika navarina tao amin'ny alondranny San Francisco tao orian'ny orontany San Francisco tamin'ny 1906 kanefa tsy ankabetsahany dia fasika sy potrava nanangany trano fonenina teo amin'ilay toerana fanarem-pako tokony tamin'ny 1915 tamin'ny orontany 1989 dia nampijera ireo trano ireo fotaka sy fasika potibatony potika briky zay toditrano sy tsy nitambira tsara ka efa endrika painga tsy tia ny orina tsotra izao teo ambon'ny fotoana zoantoka ireo ny trano ireo nisy fiantraikany tamin'ny fiainana maro ilay orontany tao San Francisco antra sy tamin'ny tany ny fandinihana ny zavantranga tamin'ny andro zany dia dia nanamafy tao an-tsaiko sy ato am-poko fa mila miorina eo ambon'ny fototra zoantoka izy mba atotra ampimbiazanyireo tafireo orontany sy ato ambon'ny fiainana nanome fanazavana tsy misy tomika tamin'ny mahazadaviany fanorenany antsika teo amin'ny fototransoiny ny jesos kristy izany alay mpaminany ny fitalimana ary ankentriny ny zanako tsarovitsarova fa eo amy fantolampiny mpanavitra antsika dia kristy ilay zanak'andriamanitra no tsy maintsy anorenana ny fototrareo ka rehefa nandeha ny rivo maherina devoly enina zana tsipika ao amin'ny tadio ary rehefa amely anareo ny avandra ny rehetra sy ny tafihoatra mahery dia tsy anankery aminareo izany mba hisintona anareo hitanany amin'ny antsan'ny fahoriana sy ny loza tsy misy farany no ilay fantolampyizay iorenany eo amboniny izay fototra azo antoka dia fototra izay tsy hahafahan'ny olona mianjera raha miorina eo amboniny izy amin'izao fitomboan'ny tempoly moderna izao dia tandriamana tokoa ny momba endrika ny fananganana ny fampiasanareo fitaovana fanorenana anaovana fanalerena lalina ny tany sy ny atymbolantany eo amin'ny fitoerana anorenany tempoly atao ny fandalinana ny rivotra orana ny fiovan'ny toetrandro sy eo amin'ny faritra mba trotry ny tafihoatra sy ny toetrandro mahazatra eo amin'ilay faritra fotsiny ihany tempoly voatsangana fa hovoaorina sy napetraka atotra ny orontany sy nampoizina ny rivotozy ny tondratrano ary ireo atambo hafa izay mety hitranga izany nalentika lalina ny anaty tany ireo beton na vy matsinika maro amin'ny ankamaroan'ireo tempoly anofanina ny fototry ny tempoly manomana faritra fitaovana sy loha rano ireo mpamonina mpanangana amin'izao antsika izao ny drafitry ny drafitry ny famonjena ilay drafitra lehibe ny fahasambarana io drafitra io maneho sary mazava sy mora takatra momba ny fiandohana sy fiafarana ireo dingana ilaina ilay drafitra miaraka amin'ny ordonansy izay lay ny zanak'andriamanitra tsiray iverenina eo anatrehan'andriamanitra toetra miaraka amin'ny mandrakzay ilay drafitra anisan'ny drafitry ny fiainana ny finoana fibebahana batisana fanomezana ny fanahy masina ary ny faharetana hatramin'ny farany manampy antsika anangana fitsipika manan-danja izay hampifototra ny fiainantsika ny misoro-panavotan'i kristy ireny nanome endrika sy mandravitra ny ravitra mpanohana ny fiainan'ny olona iray ireny avy eo dia ny fananan'ny tempoly amboaram-petra izay manome toro lalana amin'ny tsipriana momba ny fomba nanganana sy ampiraisana ireo fitaovana ilaina dia tonga amboaram-petra izay manampy antsika ampirai sy amatotra miaraka amin'nyravitra ny fiainana ny vavaka makena soratra masina fandraisanany fanasan'ny tompo amin'ny fandraisana ireo ordonansyn'ny fisoroanany ilaina zava-dehibe ny fandanjalanjanany fampiarana ireny amboaram-petra ireny ohatra amin'ny fanamboarana beton dia fasika fatokely ary rano tsara fatra no ampiasaina mba azona tanjaka mafy tsara atonga ny beton ho malemy sy tsy ahavitany tena asa ny fatra diso na ny fanesorana ny ampahany amin'ireo fitaovanaireo toy izany koa mety ho tratran'ny fahalemena amin'ny tanjaky ny rafitra ara-panahyntsika isika raha tsy manisy fandaranjanjana amin'ny fanaraka amin'ny fiainantsika ny vavaka manokana isan'andro isika sy ny fivokisana amin'ny soratra masina ny fanatanjahana isan-kerinandro amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ary ny fandraisana anjara matetika amin'ny ortonasan'ny fisoroana sy ny ortonasan'ny tempoly Nilaza tamin'ny fomba feno fanajana ny filana fandanjanjana sy fivoarana miaraka tamin'ny toetra sy ny fanahintsika I Paul tao anatin'ny taratasy iray ho an'ny Efesianina. Ao aminy irafetan'ny rafitra rehetra mety omitsara ho tempoly masina ho an'ny tompo. Anisan'ireo fitsipika fototra tena lehibe sy manandanja ny finoantsika sy nitoendrantsika ny vavaka. Afaka maneho ny fikasikasiantsika sy ny fitiavantsika ny fanolorantenantsika amin'andriamanitra sika amin'ny alalan'ny vavaka. Afaka manoa ny setrapontsika amin'andriamanitra isaky ny isika ary vokatrin'ny izany mandray tanjaka ampitoviana amin'ny fiainantsika amin'ny fampianara. Ny vavaka dia lalana afaka rahantsika hiketsahana ny fitarihana. Ny mpianatra alma hoe mila hevitra amin'ny tompo amin'ny ataonareo rehetra dia hotariana eo amin'ny tsara ianareo ary efa mandry ianareo amin'ny alina mandry eo amin'ny tompo mba hazohan'ny miambinareo amin'ny toromasinareo ary efa miarina ianareo amin'ny maraina aoka ny fonao feno fisaoran'andriamanitra. Raha manao ireo zavatra ireo ianao dia asandrarianao amin'ny andro farany. Tokony ho mananjanja sy mandeha araka ny tokony ho izy toy ny miaina ny misakafo ny fizarana ireo eritreritra fahatsapana ary fanirintsika amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka matahotra sy lalina. Ampatanjaka ny finoantsika sy ny toandrantsika ny fandaliana ny soratra masiny isan'andro. Mila avelombelomina sy atanjahana tahaka ny filantsika sakafo ho an'ny vantantsika ny fanahintsika amin'ny alalan'ny fifikisana amin'ny tenin'i Kristy araka ny voarakitra ho amin'ireo soratra amin'ireo mpaminany. Ny mpianatra ny fia hoe mivokisa amin'ny tenin'i Kristy fa indro ilaza aminareo ny zava-drehetra tokony ho ataonareo ny tenin'i Kristy. Na tsy tsara zany efa makeny soratra masina dia tsy ampy atakarana ny fahafenoany lehibe sy ny alalan'ny fampianaran'ny mpamonjy ny famakeny izany fotsiny. Hitondra fahendrena sy fahalalana mihoatra ny fahatsakarana ranofo ny fandaliana sy fisaintsainana ary ny fampiarina ny tenin'i Kristy izay ampianarina ao amin'ny soratra masina. Izany dia ampatanjaka anisan'ny dingana manandanja indrindra raisintsika ampanatanja ny fiainantsika sy toerana miraikitra amin'ny fototrin'ny mpamonjy ny fandraisana ampamendrehana sy ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro. Manome fahafahana mpikambany fiangonana rehetra ahafahana isaintsaina ny fiainana mialohan'ny ordonan sy ny fanasan'ny tompo andinina sy ireo asa tokony na tsy tokony atao izay ibebahana ary avy eo andray ny mofo sy ny rano hotandinina ny fahatserovana ny vatana sy ny ran'i Jesosy Kristy vavombelona iray ny sorom-panavotany. Manavao ireo fanekem-pihavanana voadio sy voamasina ary mandray ilay fampanantenana anana ny fanahy miaraka amintsika mandrakiray visika ary tao ampamatorana sy ampanetrenteny izany. Miasa toy ny lalotra fampisandraisana tsontsika izay tsy manamasina fotsiny ihany mitondra ny zava-dehibe amin'ny atsiaro vantantsika sy mitsoro vavambelon'ny atran'i Jesosy Kristy. Mampatanjaka ny fifandraisana manaokany amin'ny ilay vady fototra dia Jesosy Kristy. Nampianatra tamin'ny mpitiavana sy fahazavana ireo fotom-pampianana ireo fitsipika ary ireo asa ilaina izay hiaro ny fiainantsika sy ampatanjaka ny toentsika ny mpamonjy nandritry ny asa fanompoana. Hoy izy tamin'ny faran'ny lahateny tao an-tendrombohitra koa nazovinazovina andray izao teny izao sy mampiatra izany dia ho raika eo amin'ny lehilahy malana ary nitsoraka ny orana ary tonga ny rehaka ny fofofony rivotra ary namela izany trano izany ary tsy nianjera izany satria efa niona teo an'ny vatolampy ary izy rehetra mandray izao teniko izao sy tsy mampiatra izany dia ho arina amin'ny lehilahy adala naonorona trano teo amin'ny fasika ary nirotsaka ny orana tonga ny rehaka ny fofofony rivotra namela izany trano izany ary nianjera izany any lehibe ny fianjerana. Rehalahy sy rahavavy, tsy misy amintsika iny anorona ireo tranontsika ireo toeram-piasantsika na ny trano masina fianambentsika eo amin'ny fasika potipato na potika briky na tsy misy drafitry ny fitaovana mifanaraka amin'izany. Ndeha isika anaiky ny fanasan'ny tompo anatina azy. Ndeha isika anorona ny fiainantsika eo ambon'ny fototra voary sy azo antoka. Mitsoro vavombelona amin'ny mpanetsetena fa ampatanjaka sika ampitombo ny tena fiovam-po sy maharitra ny amin'ny tenantsika manokana sika ho voahomana kokoa anohitra ny mpambiasany ireo tafiotra sy atambin'ny fiainantsika iana sy avaliana ny asambatra ny mampanantenantsika ary anana fatokina naorona teo ambonin'ny fotraza sika ho fototra izay tsy enjera ora oviana. Ary anana ny fatokisantsika amin'ny fiainantsika ary anana amin'ny alalan'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.
Every week, young women.
Ze kennen de mameren die ten flammeten zetuwaf manierantan, nam tenin en een is ik een reken tenue. Isai, de zanakavaven hai, isai en dant, ach isai dit tiaj, ach tianais, de manamafiam fanak ni fana, famaren zan. De fanamafis en ama is ik aan zieke voeten zan. We is sik, fa pafatar na kue, an is sik, zanakavav nul nefan sandat is sik. Isak ni firenenas continent, de naitaku, zatuvav ma tukten, ma imtens fenoas avan, arvo du amniasa, mafsin fitapan, zemananafnuna ma dius tsut. Ma diu isreu, ptanjan fanakipiavan an isreu, arm zurvavulm ben nandimant, am ftonaret, siam savajet, ariam ftonaret, arm tueranaret. Fantanwe is isreu, arwe mananandjekta manandans isreu, uom nifanurenan fanzakanandimant. Funeotanam universite, de pkambanato omnipanodin jajan amanirantanto biwayua. Jeff avarat de nadin teten missionato europa niandien missionei. Ftont sarti jan tamk chachi mat tapkan irek vulana vitsvista luan jay. Na at certaine uiriria oka la chakif tam jay tanikos. Tochin famse una irai na ton etan am chapelle irai. De nandetan am chan funen anifu luan mission izai. Ra na minja na kan am lay chanwa o de na itavatun petakato am sartena to keken vavad. Ton tenwe. Na isa nao de atof tsara nyan zara nao. Tam Jeff Tonge, tenana nuina lalnan fuk, isan ten jani art sabakuni eren lant, nanantuna anume afachawa, fantach fa fantachin reinen dant, abiftiavanao, sabaku fatsiririau, ilatza jan masho, ran zurtum jani, jardeni jan, naija naija, naija naija no, dea tuf zaranen zarano. Jan ten jan den an avon zirkfa, fantachin reinen dancho, arnan an a jafcha wais, ni fanat sapak tam je den an ampia takatafa nan an dansan an zara ashaku. Tatiochina de fantachfa, nan priske ni pamnan de vido make, jan ten jan, funis missionerata nikos, itan tom fat tom chan ureisan, tamftonan na kiviaj nan jiten yasha fitrin, kanaka iria ziruteniro. Tona marto tatiohina ran uravaina ilai chante na toni sei na juna ilai vatka na pechan tom sarte na tom chanfunina nfluon mission. Amma zanaka vav nandrimancha tzike de miava ki sike tzrerei ar sa miava ntui zavata yanan tzik. Kanefa de manan danza jeto tzike sa ti manan danza isik. Ni fandesha tzike anzarishan andro mfana biaja na nfampianara na nfkarakarana niafa di me tutu in majacha ma evan danza na manambani ndandei kanefa rifa matseru jani andala na volu anio mni ten flamatin jatu vav jani sike we izahe di jana kavav nchayeni andant di anu vazava cha izan io mni fifandesha tzike si nifandesha tzike anzavam chank. Voorheen is hij de noodmanchile geen kumafnachtje hoe een passief fulton. Toen vond ben jij een nagingine jan nu aan dozen tiefjan anti. Zeg ik ze nu even, ze van zo tom fjanan. Die me bij fulton aan vaden, een rekjan, gaan noodmanch. Katavelo heren die geen kussen is aan antel, die zousen jan het dag groeizan. Nan zijn die fitom pie fulton is nu aan anten. Nam pianatet en hem sekulis, nan zit niet aan, zorg nam pianta pianoni archief, ba milumananei. Een karakaran rein is even antis, is een petekato keknei. Na toni zei na vtene telu fianara na ten hem universite. Nan ant chant chan jam zanis ba u panjai an zare isai. Artsen terrein amintis, n tant nan i fanke piavananis, archatis nan oisan, de nians nieren lantje ba itani tuka chanai, si an defa fagagan. Niente che tam niren vavakis si tam fisruna narni fan panantenan fan kepiavanan na tuk tam ni fan pun tumpuis na patanza kanai sananis tom ni fafuzantenan na firmbiren matetkewe izao tump de vofat cherifa tonaro zelajek farifa tonaro kusi zelajek de si amanana fan panantenana yanaro Izan ten flama chanatoni ar fantan famarin izan takan diken we mtanten an fan ekipia vana sina lalash minsen jo toujours sini lanjani tena asla sena fan an no tsara nian tsara nis ari fantan we sanak sanaka vafna de manchis ari tena naton magnat kutani nian tsara uni flu gordon bein klinte mandewe Si tukni ana dinmiz ntanza knveva visik ni ren numana na fianchekan vantan injindom fianan rojanan ni ren numana besen taisan sro am fumban tump si manan paru ni er fantesen dachananan isro isron parnien isron panaben sanak isron pampianatan satuvav isron namana tena ilaitsik piara miasam tsik isro am ni fananganana ni fanzakana demant Tena li be ni ansara shan ishru. Ma talans na ni fantesha ni ansar. Kua aona ni fumba ametani ren nan rayo ni sanan vav. Ilay fa marina na li be we sanaka vav nan dimanchis. Aona ni fumba na pizika ashiru. Am ni bayala am so tuljo si hutzakam fanza kanan demant. Onatin jo tuljo man piena ni sutuav ni fa diu vampitu jantena I jo. De ilait siken in zur vavun bel nan demant. Am ftona reet, chashe am savat reet, chashe am tuerna reet. Tsimbula nanadanza miocha nuni am shofton jo isan. Mila ren ni satu vav. Mila panul tsaini jireo, izay mani uwa tsatsar, fen fa adjuvan, riren manandanza lebe ni fifantashan aro am sanakaro vavi, artu izan kuni uwa tsaseon aro, ni fumba nadzan aro nrein, ni fisrunan, ar nianzara asen masen, de uita tarat eom fietzken sanakaro vavi. Inna lai anzara antekcha tuknia totzike tsar, mazava ni... Fianaka vina fanabarana wana shotul jo izay manao hoe araka ny drafitr'andriamanitra ny ray no tokony hitarika amin'ny fianakaviana ampitiavana sy ampahamarinana ary tompona andraikitra amin'ny fanomezana izay ilaina eo amin'ny fiainana sy ny fiarovana ny fianakaviana ny reny no tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaizana ny zanany manoloana izany andraikitra masina izany ny ray sy ny reny dia tsy maintsy mifanampy Mampitandrina izay fa ireo izay mandika ny fanekem-piavanany ny fahadiovam-pitondrantena ireo izay mamono ny vadiny sy ny taranany na ireo tsy manatanteraka ny andraikiny eo amin'ny fianakaviana dia hijoro ho tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra indray androany. Ao anatin'ny fahalotoam-pitondrantena tamin'ny androny mormona dia nalailo mafy izy satria nendahina tamin'ireo vehivavy ny sosiny sarobidy indrindra tambonin'ny zava-drehetra dia ny fahadiovany sy ny asiny izany. Mbola manavao indray ny fiantsoana iverina amin'ny hatsaran-toetra aho ny hatsara-toetra no tanjaka sy heri ny zanakavavin'andriamanitra mety hoahoana ny tany raha toa ny hatsara-toetra izay fomba fisainana mahazatra sy fitondrantena amin'ireo fenitra ny fahadiovam-pitondrantena ka verina indray eo amin'ny fiarahamonina ho sarobidy indrindra amin'ny sotoavina rehetra raha miaina ny fahalotoam-pitondrantena sy ny pornografia ny herisetra dia mba hiavitsy ve ny fanambadiana ho rava sy ny fiainana simba ary ny fo maratra mety hanome aja sy hanome hery ve ny fampitam-baovao toy izay anao tsinitsinina sy anyimbany zanakavavin'andriamanitra izahay dia zanakavavy ny ray izay any an-danitra taona maro lasa izay rehefa akaiky ho vita ny fananganana an'ity fohiben'ny fionamben'ny fiangonana ity dia teo amin'ny faritry ny lavarangana nanao satroka fiarovana solomaso aho vonina ny anadio ny amin'ny aspirateur ny karpetra izay napetraky ny vadiko fiara kely fanaisorana fako no teo amin'ny toeran'ity polpitra ity tamin'izay izay midika fa natevina tokoa ny vovoka rehefa nysorona izany dia nanjotsy ny karpetra vaovao noho izany dia nodioviko tamin'ny aspirateur izany telo andro aho no nanadio dia nanadio dia nanadio taorinany telo andro dia simba ilay aspirateur keliko ary ny tolakandro talohan'ny fionambe dia niantso ho ny vadiko andeha ametraka ny ampahan'ny karpetra farany teo ambanin'ny polipitra izy d dia nanontany hoe inona ny soratra masina tokony ho soratako ao ambadika ity karpetra ity dia hoy aho tamin'ny Mozia 8:5 mijorova volombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra ao anatin'ny tontolo ny fotoany sarotra tena mafy izany no ataon'ireto zatovavy sy vehivavy ao amin'n'ity fiangonana ity tena mpitaona amin'ny fanaovana tsara izy ireo tsara toetra izy ireo ary ohatra fakatahaka maranotsaina sy tia miara-miasa izy ireo mitondra zava-tsoa izy ireo manao ny anjara tsara vitany izy ireo taona maro lasa izay rehefa nanadio ity karpetra ity aho ary tsy fantatra hoe hitsangana anitsaka ity karpetra ity eto ambanyity polpitra ity aho indray androany ankehitriny amin'ny zanaka vavin'Andriamanitra dia mijoro vavolombelona aho fa velona izy izay sono kristy izy no mpanavitra antsika amin'ny alalan'ny sorom-panavotany tsy misy fetra no iverenako indray mandeha hiara iana aminy voazatoetra madio ary voafeh ao anatin'ny fianakaviana mandrakizay idera azy mandrakariva ao noho ny tompontsoa manokana amin'ny mahavehivavy vady sy reny ahy mijoro vavolombelonao fa mpaminanin'Andriamanitra no mitarika atsika dia ny filoha Thomas S. Monson izany ary feny fankasitrahanao noho ny lehilahy marina izay mitany fiainako amin'ny alalan'ny fisoronana ary ho feny fankasitrahana lalandava ao noho ny tanjaka azoko amin'ny alalan'ny hery manome fahafahana anao zavatra amin'ny sorom-panavotan'ny mpamonjy ao ampanohizako anao ny anjara andraikitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.
Thank you, brethren and sister Dalton.
Misaotra anareo ry rahalahy sy sœur Dalton. Izao dia hitsangana ny amboaram-paosin'ny taobe hiarahira ny ndao androso hoatrany. Aorian'ny hira dia hiresaka amintsika ny loholona Craig Carden ao amin'ny fotipola, ny loholona M. Russell Ballard ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 8:5 no anaraka azy avy eo. Avy eo dia ny amboaram-peo no hira ny la foi.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
During the time of our Savior's
mortal ministry. Izay nanir ni ushitana ka nentina nanakaiky ni mpamonjy de napitina avitany izy avy to an'ny tapotrano rehefa nahita izany fanehoana finoana izany ni mpamonjy de nilaza hoe ralela vovela ni elkao tsy maintsy nanaitra ilay lehilahy izany ary na de tsy nilaza nininona momba ny fihetsiny ara ny soratra masina dia angamba mety ny eritreritra izy hoe mety ho nanontany tena hoe takatry ny mpamonjy tokoa ve ny antony nahatongavany teo fantatry ny mpamonjy fa maro ny olona nanaraka azy noho ny fahagagana nataony efa nanovana ny rano divay izy nandroaka fa naratsy nanasitrana ny zanakalan'ilay tandapa ny lehilahy boka ny maro hafa fa tamin'ity lehilahy marary ny paralizy ity kosa de ny safidy ny anome profo ny anjara asany tsy manam-paharoa ny mpamonjy raha nandre ny teniny mpamonjy ny mpanara-dalàna sy ny fariseo de nanomboka ny aran'ny saina ny lasa ny tsy fanfantaran'ny fitenenany ratsy satria andriamanitra ihany no afaka mamela eloka de ny teny mpamonjy hoe nahoana ianareo no mieritreritra amponareo iza no moramora kokoa manao hoe voavela ny elokao sany hoe mitsanganaka mandehana tsy ny andro ny valitenin'izy ireo ny mpamonjy ka nanoy hoe fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona de manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloka de milaza aminao aho hoe hoy izy raha nitodika tamin'ilay lehilahy voan'ny paralizi mitsangana ary bataony ny fandrinianao ary modiany an-tranonao de nataony izany tamin'ny alalan'izany fanasitrana naranofo magaga izany no nanamafisan'ny mpamonjy tamintsika ny fahamarinana ara-panahy lehibe hoe ny zanak'olona de mamela eloka raha toa ka efa eken'ny mpino rehetra izany fahamarinana izany de tsy ekena mora foana tahaka izany ny fahamarinana miaraka aminy hoe ny mpamonjy de mamela eloka eto ambonin'ny tany fa tsy amin'ny fitsarana farany fotsiny ihany tsy manao antsika ho afa-tsiny amin'ny otantsika izy tsy manome lalana antsika iverina amin'n'iro otantsika taloha izy kanefa rehefa mibebaka sy mankatoa ny filazantsarana isika de mamela ny elontsika izy amin'izany famelan-keloka izany no ahitantsika ny hery manome fahafahana ao amin'ny sorom-panavotana ary rehefa mampiatra ny finoanan'i jesosy kristy isika dia mankahirantsika izany amin'ny fotoana sarotra lalovantsika ary izany dia mitondra fanantenana ho an'ny rehetra indrindra ho an'ireo izay mihevitra fa tsy miatra amin'ny fahalemen'olombelona miverimberina ny fitiniavan'ny mpamonjy anampy sy amonjy manampy antsika takatra ny fantaniany petera izany ka nantany izy hoe atramin'ny mpito va no tokony hamelan'ny olona ny rahalahiny azo antoka fa mihoatra noho ny ampy izany fa ny valitenin'ny mpamonjy de hoe tsy lazako aminao hoe atramin'ny mpito fa atramin'ny mpito ampy fitopolo tia antsika ny tombo ary tia ny atakarantsika ny finiavany amela eloka ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanakem-pihavanana no ilazan'ny tompo mihoatra ny telopolo hoe voavela ny fahotanao amin'ny atsasany ireo tranga ireo ny tenin'ny tompo de miantefa manokana amin'ny mpaminany joseph misy ny tenin'ny tompo indraindray miaraka amin'ny olo-kafa indraindray amin'ny rerery tamin'ny telopolo sy valonjato sy arriva ka hatramin'ny telo amby efapolo sy valonjato sy arriva no nanaovan'izany firaketana izany ary araka izany ny tompo de namerimberina tamin'ny josefa hoe voavela ny fahotanao na de tsy meloka amin'ny fahotana lehibe sy mamoehitra aza i josefa de tsara ny atsarovantsika fa ilay impito amby fitopolo an'ny tompo de tsy mametra ny famelan-keloka arakaraka ny mahalehibe ny ota raha ny resaka tamin'ny lolona tao amin'ny cartland ny tompo de nyteny hoe tiako ny andrenesan'ny izao tontolo izao hoe manana anana fahangorahana anareo ao fantatry ny tompo ny fahalementsika ny teny hoe ianareo koa ao amin'izany andinina izany de amin'ny alalan'ny fangorahana ihany no hahafahatsika amin'ny farany mandresy izao tontolo izao ahoana ny fomba fisehonin'izany fangorahana izany ho ny tompo hoe navelako ny fahotanareo manam-pinyavana mela eloka ny mpamonjy. Tsy misy tokony eritreritra hoe izany famelan-keloka izany dia azo na dia tsy misy fibebahana aza. Hoy tokoa ny tompo hoe izao tompo dia mamela fahotana an'izay miaiky ny fahotana eo anoloako sy mangataka famelana. Ary izay afa-tsy ireo izay nanota tamin'ny ho amin'ny fahafatesana. Na dia tsy afaka hijery ny fahotana amin'ny amoram-po faran'izay bitika indrindra aza ny tompo dia manavaka ny mahalehibe ny fahotana sasany ihany izy. Nolazainy fa tsisy famelan-keloka ho an'izay manevatevan'ny fanahymasina. Ary izay mamono olona dia nanantitrantitra ny mahalalina ny fahotana amin'ny fahadiovam-pitondrantena sy ny toy ny fijangajangana koa izy. Ka nilaza izy izay manota amin'ny hazavana lehibe kokoa dia andray fanameloana bebe kokoa. Na dia amin'ny fahotana maro vokatry ny fahalemena ao amin'ny fiainana aza isaky ny bebaka isika dia amela elokantsika hatrany hatrany izy. Noho izany, isika rehetra anisan' ireo izay miezaka ny ala amin'ny fahazaran'ny dratsy toy ny fandraisana zavatra voarara na ny fijerena zavatra mamono fady dia afaka mahafantatra fa ny tompo dia alala ny ezaka ankitsipo ataontsika ary amela eloka ampitiavana rehefa mibebaka hatramin'ny mpito ampifitopolo isika. Izany anefa tsy midika fa ny olona iray dia afaka hanao fanahiniana hiverina anota kanefa tsy ho voasazy. Ny tompo dia mijery hatrany ny ao am-potsika. Tamin'ny fotoam-pitantanana izao, ny tompo dia nampitandrina ny mpanompony ny teny hoe oka ho menatra ny tariky ny nikolaita sy ny fahavetavetany miafina. Ny nikolaita dia antokom-pivavahana taloha izay nanambara fa manana lalana anao fahotana ara-pahadiovam-pitondrantena ny olona noho ny famindrapon'ny tompo. Tsy ankasany tompo izany, tsy mahatonga antsika ho afa-tsiny izany. Kanefa kosa rehefa ataontsika ny zava-drehetra ataontsika rehetra azontsika atao dia ny fangorahana sy ny famindrampony no fomba hahafahantsika mandresy izao tolo izao. Rehefa mikasaka ny fanomezana sarobidy isika ny zavatra malemy dia tonga tanjaka ho antsika amin'ny alalan'ny heriny. Ny tompo dia mijery ny fanazavana ny fahazavana izay noraisintsika sy ny faniriny fotsika ary ny asa vitantsika. Ary rehefa mibebaka isika dia mamelantsika izy. Rehefa mandinika ny fiainan'ny olona tiantsika sy ny olom-pantantsika isika dia tokony anana finiavana torak'izany koa amela eloka na ny tenantsika na ny hafa. Ny torin'ny filazantsarako dia miresaka ny mahasarotra ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy. Fa tokony tsy hotohina na kivy kosa ny mpikambana raha toka mbola manana ireo olana ireo ny naman'ny fiangonana na ny mpikambana vaovao. Raha ny tokony ho izy dia aneho fahatokisana n'ilay olona ry tsy tsara ny torhevitra nomena antsika. Move isika manana olana mitovy amin'izany ary mila ny faharetantsika sy ny fitiavantsika izy ireo ary mendrika ny famelantsika eloka. Tamin'ny fionambe maneran-tany tamin'ny volana oktobra lasa teo ny filoha mansona no nanorohevitra hoe mila mahatadidy isika fa afaka miova ny olona, afaka miala amin'ny fahazaran-dratsiny izy ireo, afaka mibebaka amin'ny fandikan-dalàna izy ireo, afaka manampy azy ireo andresy ny fahalemena isika. Tokony ampitombo ny fahaizantsika mijery ireo lehilahy tsy amin'ny endriny isika fa amin'ny zavatra mety ho vitany. Hoy ny tompo tamin'ny mpikambana nandritra ny fionambeny fiangonana taloha, lazaiko aminareo marina tokoa, madio ianareo nefa tsy ny rehetra, fa efa lo avokoa ny nofo eo anoloako, satria marina tokoa fa meloka eo anoloako ny sasany aminareo, nefa ho feno famindrapo amin'ny fahalemenareo ao. Tsy miova ny hafany ankehitriny. Fantatry ny tompo ny zavatra treantsika. Fantany fa manota avokoa isika ary tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra ombienyombieny. Mahalala ny fahalemen'ny olona izy ary ny fomba omonjeny dia ny amonjy antsika amin'ny fakapanahy. Ny ampianatra izy fa tokony hibebaka sy amela eloka isika. Ary na dia tsy mora aza ny fibebahana, rehefa miezaka amin'ny fotsika manontolo isika ankatoa ny filazantsarany dia omeny ny fampanantenana hoe Lazaiko aminareo marina tokoa, na de eo aza ny fahotanareo de feno fangorahana aminareo ny kiboko. Tsy ho laviko tanterako ianareo. Ary amin'ny andro mpisafoana dia atsiaro famindrapo aho. Manampinyavana amela eloka ny mpamonjy. Isakirinandro ny fandarana mandeha amin'ny aina manjery ataon'ny amboara-peon'ny tabernakely mormona dia manomboka amin'ny toran'ny kira mankahery nosoratan'ny Phelps hoe élevons nos chants sacrés. Ny tony ny andinin'ny faefatra nefa dia tsy fantatsika tahaka izany. Dera ho an'ny tompo izay masina noho ny teniny sarobidy mibeba mibeba. Fa na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao, mibeba dia ho voavela ny elokao. Manasa anareo mba atsiaro sy anaraka ny teniny tompo sy aneo ny finoana aba amin'ny alalan'ny fibebahana. Mijoro vavolombelona fa amela kelikely izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
President Packer, we're all looking forward to the
President Packer, mortei terni version ni fa valomsi fultona no zay amin'ny nitonkalonao iny. Tena tsara tokoa. Misotra betsaka amin'ny nanaovanao izany. Aherinandro vitsivitsy lasa izay tao anatin'ny ny alin'ny ririnina mangatsiaka sy maizina dia nivanjina ny lanitra izao sy ny vadiko Barbara Katalanjona. Mamirapiratra sy kanto mihoatra ny hazavana isan'andro ny kintana tapitrisany. Nanokatra ny voangy lafividy aho ary namaky ny teniny Mosesy, teniny tompo tamin'ny Mosesy. Ary ny tontolo tsy hitahisa no efa noariko. Ary noariko koa ho an'ny tanjoko ireny. Ary tamin'ny alalan'ny zanako no nariko ireny. Izany izay lay tokako. Amin'izao androntsika izao dia na manamafy ny teniny Mosesy ny fahafata ny masolavitry ny abola tsy hita dia milaza hoe ny voalakte sy ny galaxy maro de toerana kely fotsiny ao anatin'ny ironjato lavitrisa no mihoatra izay misy anazy. Tena amiko dia sarotra takarina izany satria goavana ny faharin nataon'Andriamanitra. Rirahalahy sy ranabavy, ny herina moronana ny lanitra sy ny tany dia ny fisoronana. Isika mpikamban'ny fiangonana izay mahafantatra ny loharano izany fisoronana izany dia Andriamanitra tsitosy ny zanany Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe herinentina nanorenana ny lanitra sy ny tany fotsiny ny fisoronana fa izany koa no herinampiasain'ny mpamonjy nandritra ny asa nataony tetỳ ambonin'ny tany nanaovan'ny fahagagana mba hifitahiny sy nanasitrana ny marary mba nameloman' indray ny maty ary mahazanakalay tokany ray azy dia nyretany fanaintana natao Getsemane sy Kalvary. Amin'izany no nahanterahany lalàny fahamarinana miaraka amin'ny famindrapo ary nanaovan'ny sorim-panavotana tsisy fetra sy nandresen'ny fahafetesana ranofo amin'ny alalan'ny fitsanganana maty. Ny fahalalahidin'ny fisoronana izany miaraka amin'ny herin'ny mifanaraka n'izany dia nomeny an'i Petera, Jakoba sy Jaona ary ny apôstôly ny hafa mba hitahina ny hafa mba amezana eny an-danitra ny fehezana ety an-tany. Ny herin'ny fisoronana izay manandaja avy amin'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny ny fahefan'ny fisoronana izay fahazahoan-dalana ahafahana manao zavatra amin'ny anaran'Andriamanitra. Izany fahazahoan-dalana na fanosorana izany dia omena amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana. Ny herin'ny fisoronana dia tsy misy raha tsy zay mendrika sy mampiasa ihany no manao izany amin'ny alalan'ny sitrapon'Andriamanitra ihany mahazo azy. Uzi flua kimbola we ni tump tianan miansika rehetra amin'ny mahampiazona fisoronana antsika ny ampahany amin'ny fahefany saingy tsy afaka ampiasa ny herin'ny lanitra isika afa tsy amin'ny fahamarinan'ny tenantsika manokana. Mandritra izany vanim-potoana mahagaga ny famerenana amin'ny laonny fanorenana indray ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao tamin'ny dia tonga tetỳ an-tany i Jaona mpanao batista, Petera, Jakôba, Jaona, Môsesy, Elias, Elija ary namerina indray ny amin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ny fanalahidy rehetra sy ny fahefan'ny fisoronana ao amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao andro farana izao. Amin'ny alalan'ireo fanalahidy ireo sy ireo fahefana ireo ary io ery io no andaminana fiangonan'i Jesosy Kristy ankehitriny. I Kristy no lohany ary ny mpitarika mpaminany velona Thomas Monson ary ampian'ireo apôstôly izay antsoiny sy natokana ho amin'izany. Ao amin'ilay drafitra lehibe ny raintsika any an-danitra dia anomezany fisoronana ho an'ny olona dia nomenany lehilahy izany ampiasana fisoronana saingy tsy izy ireo ny fisoronana. Manana asa samihafa ny vehivavy sy ny lehilahy nefa mitovilanja izany. Tahaka ny tsy hahafahan'ny vehivavy mitoejaza raha tsy misy lehilahy dia toy izany ihany koa ny tsy hahafahan'ny lehilahy mampiasa feno ny herin'ny fisoronana mba hanorenana fianakaviana mandrakizay raha tsy misy ny vehivavy. Izany hoe amin'ny fomba fijery mandrakizay dia samy fampizaran'ny mpivady ny hery fiterahana sy ny herin'ny fisoronana ary amin'ny mampivady ny lehilahy sy ny vehivavy dia tokony hiezaka anaraka ny raintsika any an-danitra izy ireo. Ireo toetra marina maha kristianina dia ny fitiavana, fanetretena, ny faharetana dia tokony hifantohan'izy ireo mba hikatsahan'ny fitahiana fisoronana amin'ny fiainan'izy ireo sy ny fianakavian'izy ireo. Manandanja lehibe amintsika ny fahatakarana fa nanome fomba ho an'ny zanakalahy sy ny zanakavavy ny ray any an-danitra mba hahazo ny fitahiana sy ny fankaherezana avy amin'ny herin'ny fisoronana. Eo anivon'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ireo zanany ara-panahy ilay fanambarana nataony nanao hoe fa indro izao ny asako sy ny voninahitro ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona. Ao amin'ny fanambarana nomena ny mpaminany Joseph Smith ao amin'ny fizarana raika amin'ny 80 amin'ny fotopampiranana sy fanekem-pihavanana dia nanazava ny tompo ny herin'ny fisoronana mba hamonjena ny osy ary hampantanjaka ny lohalika malemy ary amin'ny fanaovana ireny zavatra ireny dia anao ny soa lehibe indrindra amin'ny fipiarabelona aminao ianao ary ampitombo ny voninahitry ilay tomponao. Rehefa mieritreritry ilay sarteny mikasika momba ny famonjena ny osa, fanakarana ny tanana miraviravy, fanatanjana ny lohalika malemy isika dia mahatsiaro ny ankizivavy 7 taona anankiray mampiseho ny dadabe ny azom-boatabia izay nataony tany an-tsekoly. Nazavainy fa nataony tany am-pianarana izy ireo ary rehefa indray andro dia ho lasa zava-maniry ary rehefa karakaraina ilay zava-maniry dia hitombotoy ny voatabia lehibe ary anana voany maro. Hoy izy, ary raha ambolena ireo voany ireo dia lasa voatabia hafa maro. Dia ambolenao ireo voatabia bitabe ireo dia anana voatabia an-tapitrisany ianao. Izany rehetra izany hoy izy dia avy amin'ny voakely anankiray. Fa hoy izy avy eo, saika novonoiko ilay zava-maniriko, navelako tao amin'ny efitra maizina izy ary adiniko ny nanondraka azy. Rehefa tsaroko ilay zava-maniry dia efa nalemy sy tony efa maty izy ilay izy. Dia nitomany aho satria nataoko an-tsaiko fa ireo voatabia tapitrisany dia tsy haniry mandrakizay. Falery izy avy eo nitantara tamin'ny dadabeny fa momba ilay fahagagana izay nitranga. Nazavainy hoe Mety tsy maty ozy izy le zavamaniry ozy izy ny reny, mety mila rano sy fahazavana kely fotsiny izy dia ho velona indray. Ary marina tokoa izany. Nasiako rano ilay zavamaniry ary nataoko tany ambaravarankely mba hahazo fahazavana. Dia inona no zavantsoeny? Hoy izy, velona indray ilay izy ary nitombo lasa voatabia nitapitrisany maro izy amin'izao. Ilay hazom-boatabia kely feno hery sy fahafahana mbola haniry tsara rehefa dia nalemy sy tsy rehefa tsy niraraina. Dia nankaherezina sy novelomina tamin'ny alalan'ny fanasiana rano sy hazavana amin'ny tanan'ilay zazavavy kely feno fitiavana. Raha lasa ranabavy ny mahazanaka ara-panahy ny ray any an-danitra ara-baka teny antsika dia manana hery sy fahafahana avy any an-danitra tsy manampetra isika. Kanefa raha tsy mitandrina isika dia mety ho lasa olo ilay azom-boatabia malazo. Mety hiala amin'ny fotom-pampianarana marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika ary ho tonga tsy ampy sakafo sy malazo ara-panahy. Manala ny tenantsika amin'ny fahafahana fahafahan'ny mpamonjy sy ny fisoronana. Ny ireo olona manana ny fisoronana dia manana izay tsy manaraka ny fisoronana dia manaraka ireo olona ohatra ny tsy hahazo fisoronana ihany. Ary ho lasa malemy ara-panahy izy ireo rehefa tsy manana ny zavatra ilaina dia ny hazavana sy ny rano izay ilaina ohatra ny azon'io voatabia keliny rehefa tsy nijerena dia lasa nampalahelo. Ny pretri ny fisoronana izay ny azo dia zavatra rehetra tokony hananana amin'ny toerany fiainanantsika, amonjenantsika sy ny olona manodidina antsika. Amin'izany dia zavatra tokony hanao ny Jesosy Kristy amin'ny zavatra anao na raha ohatra ka tonga teto amin'ny tany izy tamin'izao fotoana izao. Ny fisoronana dia nampy atsika mba hahafahantsika hiverina amin'ny hiara iaina amin'ny fianakaviantsika hiaraka amin'ny Jesosy Kristy sy Andriamanitra. Voafehy amin'ny fitiavan'ny Jesosy Kristy ary hiaraka mandrakizay amin'ny fiainany sy mamirapiratra sy ny voninahitra. Noho izany tanjona izany dia manana fahefahana ho volana vitsivitsy maro lasa izay andray anjara tamin'ny fanaovana sarimihetsika izay natao fanofana hoe manamafy orina amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana amin'ny alalan'ny fisoronana. Io DVD mitondra ny fanavaozana ny fampianarana io dia voadika tamin'ny fiteny miisa 60 izy ary efa nijerevana sy na mahavelom-bolo ny fiainantsika sy ny fiainan'ny fianakaviantsika ary ny fikambanan'ny mpikamban'ny fiangonana rehetra. Mampiseho ny lehilahy, vehivavy, ny ankizy, ny manambady na tsy manambady, na natokatena na inona na inona ny zavatra misy amintsika dia mandray amin'ny fitahin'ny fisoronana isika. Eo amin'ny voazara eo amin'ny 20 minitra maromaro ny o video io ary manazava ny fanalahidy fahefana ny hery fisoronana sy ny fianakaviana ary ny fiangonana. Misy ampahany miavaka amin'ireo sarimihetsika no nitranga amin'ny trano kelyny Marie Fielding Smith fa navelan'ny aeroma izy izay zokilain'ny mpaminamy Joseph Smith amin'ny maha ray aman-dreny tokantena azy amin'ny alalan'ny finoan'ny mahery vaika dia niantso ny fisoronana manodidina azy izy mba hitarika sy hitahy ny zanany. Amin'izao ankehitriny izao dia mpitarika sy mpikambana maro, mpikambana amin'ny fiangonana narivony noho ny finoany, ny herim-pony ary ny ohatra nasehony no lasa mpikamba fiangonana. Io fiofanana io dia mpitarika hitantsika amin'ny internet amin'ny lds.org ary ary afaka jerena mivantana amin'ny LDS.org na amin'ny solosaina na smartphone na iPad. Ny fiadidiana voalohany dia nangataka ireo fiadidian-tsatoka ny episkopa mba hanokana ny fivorian'ny filazan-kevitry ny tsatoka sy ny paroasy ijerena io DVD io manontolo ary ny filan-kevitry ny tsatoka sy ny paroasy dia tokony ny fanakalo hevitra amin'ny fampiarana ny izay aseho. Ny zavatra voarakitry ao ao dia anome ny fisoronana ny fikambanana ifanampinana ny sekoly lahajy ny zatovolahy sy zatovolahy sy zatovavy indrindra fa ireo manaomana ny asa fitoriana. Noho izany dia ny mpikambana dia azo filan-kevitra avy amin'ireo teny ireo. Hitantsika amin'ny fianakaviana izany rahalahy sy ranabavy io fampiofanana eo dia mpikambana rehetra ny ray aman-dreny avereny ho jerena zarao ary zarao amin'ny zanakareo ireo zavatra ireo ary ho hitanareo miaraka ho mafoorina ny fianakavianareo amin'ny alalan'ny fisoronana. Hoy I Jesosy hoe raha misy olona mangeta eta aoka anantonay izy ka hisotro, fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy ireo dia tsy aeta mandrakizay izy, fa ny rano izay omeko azy dia loha rano mibobika ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka ahy anana fahazavanaina. Raha misy aminareo mahatsapa fa ny finoanareo na ny fijoronareo vavolombelona momba ny drafitry ny raisika any an-danitra dia latsaka kokoa noho ny tokony ho izy, dia mifanto bebe kokoa amin'ny mpamonjy. Avelao ny fahazavany sy ny rano velony ho aminao sy ny fianakavianao tahaka ireo rano kely sy fahazavana izay namelona indray ny azo mbotabiana lazo. Eny ary manomboka amin'ny resako tamin'ny fahagagana manoloana ny asa famoronana taon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny herin'ny fisoronana aho. Mbola manontany tena toy ny maro aminareo aho koa ny eritreritro hoe raha toa mety ho takatry ny aratr' izay ny herin'Andriamanitra entry mampianatra sy hitahintsika satria tena lehibe tokoa, mendrikaja tokoa, mahagaga tokoa izany. Hoy Joseph Smith hoe ny fisoronana dia fitsipika tsy manapa-taperana ary nisy ny aka tamin'Andriamanitra hatramin'ny mandrakizay ary mbola ho isy mandrakizay, tsisy fiandohana ary tsisy fiafarana. Andriamanitra dia nanome malalaka ny heriny amin'ireo izay nanaiky manaja ny fisoronany ary hitondra amin'izy ireo ny fitahiana tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay efa ampanantenana. Mijoro vavolombelona aho fa amin'ny asan'i Jesosy Kristy dia tanteraka amin'ny alalan'ny fisoronana. Izany no herin namoronany ray any an-danitra sy ny zanaka lahiny malalany ity tany ity sy nametrahany ilay drafitra lehibe fahasambarana mba ho tombontsoa antsika. Enga ny e isika mba ho endry ka hikatsaka mankahery ny fiainantsika sy ny fiainan'ny fianakaviantsika sy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany amin'ny alalan'ny herin'ny fisoronan'Andriamanitra. Izany ny vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We express our deepest gratitude to the
tabernacle. Ni pandanten tsika fara nem tifi fulene titi ni fuloi Henry B. Irin panotena voluan hom fiati dien voluan aurien ni latien ni fuloi Irin tia marana ni fivriana ni firana ni il vi mon redenteur ni voir un peu ni fava ka famarana na fioti a tutti ni rava Jean Stevens panotena voluan hom fiati dien ni klunga manera tan.
I am grateful to be
with you. Dia manasan sika anakaiki azis. Indre tunten. Manakaikeza ae dia anakaiki anare wao. Tadiafu fata chao dia aita ae anareo. Mangata dia azu anareo. Tundun dia uvuana anareo. Am so van potuan ni paska izo dia pante even ni antoni ti avantika az sikia sini fa panantena na tantam ndro panara dia matu ki az utunga nama na malalan na no isane fa panantena nsan pamunja ron laza tam sikia ni fumba hakanisa ni tiam sikia o anateni fa no pon sikia az uterai ni fa nambarana no menia ni olive katriri fa no pon ni tupun yara katam ni pramna sosev simifatam ni fandikana ni pokor mormonis Andrew ya no ni Olivier ario e fantentam no ano en fanriano ku reketo pono reteni reto auko matuku si majuto am fitandre mantina de mancha no dia isa kambana no am ni sand pitiava kwao ni era ne fifalia ni fanakekeza nan pamunja si ni fanakekeza ni ya ni ala lan ni fangatoava tsutra iro tid nana no tsake fa tusan ian ku ianao mety tamin'ny ni safitiana nao anatrika ny fivoriany fanasan'ny tompo izany oa dia tamin'ny sabata iray fony atanoro izany tanyizany dia ny fanasan'ny tompo nandritra ny fivoriany natao arivo izahay mbola mampanakaiky ahy amin'ny mpamonjy ny fahatsiarovana iray mihoatra ny dimy amin'ny telopolo lasa izao rehefa nankatoa ny didy hiangona miaraka amin'ny fianakaviako sura olomasinao maizina sy nangatsika tany ivelany tamin'izay tadidiko fa nahatsapa azavana sy hafanana aho tao anatin'ilay trano fiangonana niaraka tamin'ny fianakaviako tamin'izany rehefa izay rehefa nasan'ny tompo izay nokatrahan'ireo mpiazona fisoroana roana izay ananao fanakempiavanana tamin'ny raintsika mandrakizay ny atsaro mandrakarivany zanany sy hitandrina ny didiny ny irany demeura plus de moi seigneur izay tamin'ny faran'ilay fivoriana niaraka tamin'ilay tony tao anatiny nanao hoe seigneur reste avec moi ce soir nahatsapa ny fitiavany sy ny fanakakezany ahy kokoa aho tamin'izay arivo izay ary nahatsapa ny fampionana fanahy masina aho te rehetra indray ireo fahatsapana fitiavany mpamonjy sy ny fanakekezany izay tsapaka nandritra fivoriany fanasan'ny tompo tamin'ny fanatoraka izany aho koa nankatody didy iray ah fa nandinika ny soratra masina aho tao anatin'izany dia nafantatra aho fa afaka ny verinahana ny fanahy masina indray aho amelahy atsapa ny tsapan'ireo mpianatry ny mpamonjy mitsangana tamin'ny maty rehefa namaly ny fanasan'izy ireo andehany an-tranony sy toetra hiaraka amin'izy ireo izy namaky ny momba ny andro fahatelo taorinany fanomboana ny fandevenana azy aho nisy vehivavy nahatoky sy olona hafa nahita ny vato loko diadia lavitra ny fasana ary nijery fa tsy taotsony ny vatany tonga anositra menaka ny vatany izy ireo no ny fitiavany azy nisy anjely roa nijoro teo akaiky ka nanontany ny antony napatahotra azy ireo nilaza hoe nahoana no ato amin'ny mato no hitadiavanareo ny velona tsy ato izy fa efa nitsangana tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany galilia hoe ny zanak'olona tsy maintsy atohitra eto an-tanan'ny mpanota ka omboana amin'izao fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo manampy ilay torolalana avy tamin'ny ray tamin'ireo anjely tao amin'ny filazantsanany marika fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy petera fa miloa anareo ho any galilia izy ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo ny voritany jerosalema ireo apôstôly sy ireo mpianatra tahaka ny mety iseho raha teo isika dia natahotra izy ireo sy nanontanytena rehefa ny fampiresaka momba ny dikan'ny fahafatesana sy ireo tahotra momba ny fitsanganany tamin'ny maty ho azy ireo nandeha antongotra avy any jerosalema tamin'ny lalan'ny emosy anankiroa tamin'ireo mpianatra niseho maizy mba vilany teo amin'ilay lalana kristy nitsangana tamin'ny maty ary nandeha niaraka tamin'izy ireo nanatona azy ireo ny tompo mamela antsika andeha hiaraka amin'izy ireo ny ariva izany ny bokyn'ny lioka ary raha mbola nyresaka sy niara ny saina izy dia nanatona jesosy ka niaraka taminy nefa ny mason'ireo noazonina mba tsy ahafantarany azy aroa izy taminy ahoana izao teny resanareo elty ampandehanany izao dia nijanona ireo sady nalahelo tare ary ny anankiray izay tao hoe kleopas namarika nanao taminy hoe ianao irery vano vahin'ny toetra ny jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tamin'izao andro izao ny teny azy momba ny alahelony izy ireo fa maty jesosa rehefa natoky izy ireo fa izy no ilay mpanavitra any israely tsy maintsy nisy fanehoam-pitiavana ny feon'ny tompo nitsanga tamin'ny maty rehefa nyresaka tamin'ny reto mpianatra na alahelo sy ny dona mpahoriana ireto ary hoy izy taminy riadala sy votsaina ka tsy mihino izay rehetra anao zay ny mpaminaniny moa tsy tokony niatra izany va kristy ka hitra any amin'ny voninahiny dia nanomboka hatrany amin'ny mosesy sy mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny eteny milaza azy tao amin'ny soratra masina rehetra dia tonga ny fotoana iray izay nanoina ny foko hatramina zazakely ahy ary efa mby teo akaikin'ny vohitra izy rehefa alehan'izy roa lahy izy ary jesosy dia nanao andeha lavitra kokoa fa ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera ty aminay fa efa ho ariva izao ka lasandavitra ny andro dia niditra hitoetra tao aminy izy nanaiky ny fanasany izy ireo hiditra nitranreo mpianany teo akaiky ny vohitry emosy mpamonjy tamin'izay alin'izay nipetraka niara-ny sakafo tamin'izy ireo izy nandray mofo izy nitah izany namaky izany ary nanome izany azy ireo nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala azy dia nanjafina tsy hitan'izy ireo izy no raketan'ny loka atao ho antsika ireo zavatra tsapan'ireo mpianatra voatay ireo dia niresaka hoe izy hoe tsy nangorakoraka va ny fontsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika niazakazaka ny verina tany jerosalema ireo mpianatra anankiroa tamin'izany ora izany ihany nylaza tamin'ny apôstôly iray ambin'ny folo ny zavanitranga tamin'izy ireo niseho indray ny mpamonjy tamin'izay fotoan'izay naverina indray ireo faminaniana mikasika ny asany nanirahana azy mba hanonitra ny fahotan'ny zanaky ny rainy rehetra sy hanapaka ny famatoran'ny fahafatesana roa izy tamin'ny izy no voasoratra ka kristy hiaritra ka hatsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary mba hotoriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto jerosalema ary ianareo no vavolombelon'izany marina na ho antsika na ho an'ireo mpianany tamin'izany ny teniny mpamonjy vavolombelona izany isika ary nazavain'ny mpaminany alimanjato taona maro lasa izay teo amin'ny ranony mormona ny antso feno voninahitra ny kentsika rehefa natao batisa tao amin'ny fiangonana jesosy kristy ho an'io masan'ny andro farany isika Ary ny zava-nitranga dia hoy izy tamin'ny indro ity ny ranony mormona fa izay no niantsoana azy ary ankehitriny satria maniry ianareo ny tonga ao amin'ny valan'Andriamanitra sy antsoina hoe vahoakany ary te hifampitondra ny enta mavezatra ny tsirairay mba hanamaivana izany eny ary te hiara-malahelo amin'izay malahelo eny ary ampionona ireo izay mila fampionoanana sy jolo vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra izay mety isanareo na dia hatramin'ny fahafatesana aza mba hahatonga anareo voaisa miaraka amin'ireo ao amin'ny fitsanganana amin'ny maty voalohany ka zoanareo ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny lazaiko aminareo raha izany no fanirian'ny fonareo, inona no misakana ny tsy hanaovana batisanareo amin'ny anaran'ny Tompo ho vavolombelona eo anolohany fa efa nanao fanekem-pivahanina taminy ianareo fa nompo azy sy tandrina ny didiny mba hahazoany mampitina bebe kokoa ny fanahiny aminareo. Ary ankehitriny noho ny efa nandray izany teny izany vahoaka dia ny teatanana noho ny fifaliana ary ny antso hoe izany no fanirian'ny fonay. Eo ambanyilay fanekem-pivahanina mba hanampy ireo sahirana sy mba ho vavolombelon'ny mpamonjy isika mandra-pahafantsika tsy ho afaka ny ianao izany ampambiazana sika raha tsy rehefa atsapa fitiavana ho an'ny mpamonjy sy ny fitiavany antsika. Rehefa mahatoky amin'ireo fampanantenana ataontsika isika dia atsapa fa mitombo ny fitiavantsika azy satria tsapantsika ny heriny sy ny fanakakezany antsika ao amin'ny fanompontsika azy. Nampatsiahy matetika antsika ny fampanantenan'ny tompo an'ireo mpiaina ny mahatokany ny filohamantsoana ary nazovinazovina mandray anareo dia ho koa fa izaho andeha eo anylohanareo ho ankavananareo sy ho ankavianareo aho ary ho amponareo ny fanahiko ary anodidina anareo ny anjelika mba hanoana anarareo. Misy fomba iray hafa natsapako ny natsapanao azy manakaiky antsika, manakaiky an'ireo izay tiantsika ao amin'ny fianakaviantsika izy rehefa manompo ampajotoana azy isika. Isaky ny nantsoina ifindra na andao ny fianakaviako tao anatin'ny fanompoana ny Tompo dia nanjary hitako fa nitahin'ny vady aman-janako ny Tompo. Nanomana mpanompotia sy fahafahana hampanato anazy ireo azy izy. Natsapa fitahiana toy izany ianareo teo amin'ny fiainanareo. Maro aminareo no manana olo-tiana izay diso larina fa tsy eo amin'n'ilay lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Manontany tena ianareo hoe inona ny zavatra azonareo atao mba hitondrana azy iverina indray. Afaka miankina amin'ny Tompo ianareo anakakezana azy ireny rehefa manompo azy amin'ny mpinoana. Tadinareo no fampanantanany Tompo tamin'i Joseph Smith sy Sidney Rigdon rehefa lavitra ireo fianakaviany izy ireo teo ampanompoana azy. Ry Sidney sy Joseph, salama tsara ny ankohonanareo eo an-tanako izy ireo ary ataoko aminy izay everiko ho tsara fa atohaniko ny hery rehetra. Tahaka ny alma sy ny mpanjaka Mosia dia misy aminareo mpanompo mahatoky izay manompo tsara ny Tompo ary hatry ny ela no manana zanaka izay diso lalana dia eo aza ny fahavoizantena tohitra ireo ray aman-dreny ho an'ny Tompo. Nanao izay vitany toanareo toanao izy ireny ary niaraka tamin'ny fanampiana avy tamin'ny olona be fitiavana sy mahatoky mihitsy aza izany. Nivavaka ho an'ny zanany sy ny zanaka Mosia alma dia ny anjely tonga hitondra ny mpanompon'ny Tompo hanampy ny olao amin'ny fianakavianao ireo vavako sy ny vavaka ireo izay mampiasa ny finoana. Hanampy azy ireo isafidy ny lalana mody any amin'Andriamanitra izy ireo na dia rehefa enjehny satana sy ny mpanaradia azy izay ny andrava ny fianakaviana eto amin'n'ity fiainana ity sy any amin'ny mandrakizay no tanjon'izy ireo. Tadidinareo ireo teny nolazain'ilay anjely tamin'ny alma zanany sy ny zanaky Mosia tao anatin'ny fikomihan'izy ireo ary hoy indray ilay anjely indro ny Tompo dia efa nandreny fivavaky ny olona ary koa ny fivavaky ny alma mpanompony izy rainao. Efa nivavaka tamin'ny mponoana be momba anao izy ahazoana mitondra anao mankamin'ny fahalalana ny marina ko noho izany antony izany no efa nangatongavako sy andresy lahatra anao amin'ny hery sy fahefan'Andriamanitra ahazoana mamaly ny fivavaka arakaraka ny mpanompony, arakaraka ny finoany. Tsy hoe azo ny fitahiana rehetra izay mety irenareo ho an'ny tenanareo sy ny fianakavianareo ny fambatenako anareo izay vavaka sy manompo ny tombo, kanefa afaka mampanantanenareo aho fa hanakaiky anareo sy hanome anareo sy ny fianakavianareo ny tsara indrindra ny mpamonjy. Hanana ny fampionona ny fitiavany ianareo ary atsapa ny fanakaikezany eo anareo ho valo ny vavaka ataonareo rehefa manintsa ny sandranareo amin'ny fanompoana ny hafa ianareo. Rehefa manakatona ny ferinareo milaza izany sy manolotra ny fanadiovan'ny saripona votany ho an'ireo malay eo amin'ny fahotana ianareo dia nohananareo ny herin'ny tompo. Miara miinditra amin'ny sandranareo ny sandrany hanampiana sy hitahiana ny zanaky ny raintsika any an-danitra. Misy fitsenana manetsiketrika no manina ao antsika dia hitany fahatontosan'ny famantanan'ilay tompo tiantsika isika. Izy no hitsenantsika ao amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy sy ny raintsika any an-danitra. Namaritra izany tamin'izao fomba izao Jesosy Kristy. Katsaho sy hampiroborobo sy ny hampiorina ny zionako, tandremo ny didiko amin'ny zavatra rehetra. Raha nitandrina ny didiko ianareo ary mahatra hatramin'ny farany dia ho azonareo ny fiainany mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra ny fanomezan'andriamanitra rehetra. Fa ireo izay velona dia andovany tany ary ireo izay maty dia hikatsaka amin'ny asany rehetra ary ny asany anaraka azy ary ho raisiny ny satroponahitra ao amin'ny fitoeran'ny raiky izay efa nomanitra ho azy. Mitsoro vavombelona aho fa afaka manaraka ny fanasan'ny raintsika any an-danitra hoe ity no zanako malalako. Heno izy amin'ny alalan'ny fanahinsika. Anampiseho antsika ny fomba anakaikezana azy Kristy tamin'ny alalan'ny teniny sy ny ohatra nomeny. Ny tsirairay amin'ny zanak'Andriamanitra izay ny safidy ny hiditra tao amin'ny vavahadin'ny batisa ho tamin'ny fiangonana dia anafahafana azo fampianarana fomba ny filazantsara ny seheno avy amin'ireo mpanompo antsoina ilay fanasany hoe mankanesa aty amiko. Ny mpanompo ny vita fanekem-pivavahana tsirairay eo anivon'ny fanjakana eto an-tany sy ny amin'ny tontolon'ny fanahy dia andray ny torolanany rehefa mitasy manompo ny hafa ho azy izy ireo dia tsapa ny fitiavany sy ahita fifaliana amin'ny fanakekezany azy. Izaho dia tena vavolombelon'ny tompony tsangana tamin'ny maty toy ireny hoe teo aho tamin'ilay ariva niaraka tamin'ireo mpianatra roa tao amin'ilay trano teo amin'ny lalan'ny Mausel. Fantatro fa velona izy tahaka ny nahafantaran'ny Joseph Smith izany rehefa nahitany raisiny zanaka tao anatin'ilay hazavananiseho tao anatin'ny maraina metapiratra iray tao anatin'ny alakely iray tao Palmera izy. Ity no fiangonana marina an'i Jesosy Kristy. Ao anatin'ny fanalahitany fisoronana nahazon'ny filoha Tomasis Masona ihany no misy ny fahefana mba hahafahantsika ho voafehy amin'ny fianakaviana mba hiana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika any an-danitra sy ny tompo Jesosy Kristy. Ijoro anolohan'ny mpamonjy anarika azy isika amin'ny andro fitsarana. Ho an'ireo izay nanakaiky azy tamin'ny fanompoana azy teto amin'n'ity fiainany ity dia ho fotoam-pifaliana ny ihany teny hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady matoky. Mijoro vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny mahavavolombelon'ny mpamonjy sy mpanavitra antsika mitsangana tamin'ny maty ahy amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Amen.
Our beloved Father in heaven,
Amen.
This has been the first
session.
This broadcast
is